Okei, aloitetaan. Tuossa ensiksi varoitussanaa taas, mitä on Microsoft saanut hienoa aikaiseksi, niin kattokaapa, mä tämmöiseen massaan otan DIR 6 tähti, niin mitä sen pitäisi tulostaa näistä tiedostoista? Eiks niin ne, että missä on kutonen tiedoston nimessä? Kääntääkö sen kutosen ympäri, kun ysikin kelpaa tuohon hakuehtoon, että... Tietääkö kukaan, mistä tää johtuu? Ei se siihen tiedostojen määrään... Miksi se tulosti noita muita tiedostojakin tuohon näköiselle, kuin niitä, missä on kutosta nimessä? Saa tuhannesosaa demopiste, joka tietää. Mulla meni melkoinen aika keksis. Mutta kun eihän täällä ole. No joo, ei se ole siitä kiinni. Se ongelma on siinä, että tää kaikkihan kotoisin täältä, milloin tiedostojen nimet oli 8.3 pitkiä. Eli jokaiselle tiedostolle on olemassa se 8.3 nimi kanssa. Ja nyt tämä tarkoittaa sitten käsittämättömästä syystä sitä, että jos se kutonen löytyy jommasta kummasta nimestä, niin se tulee tuohon. No, eihän se tuossa dirrissä ollut vaarallista. Mutta arvatkaas, jos niin kun mä olisin tuosta onnellisena ollut, että mä tuhoan kaikki ne luonnot, missä on kutonen nimessä. Sitten se niin kuin veti multa. Että pikkasen mä ihmettelin, että mihin ne hävisi ne loput sieltä. Onneksi mulla oli näitä useammalla levyllä, että... Levyllä näitä jutskia, mutta ei kovin kätevä... Kätevä ominaisuus laisinkaan tämä. Okei, se siitä, että osaa ne muutkin tehdä asioita, mitkä ei ole ihan välttämättä just niin kuin toivois oleva. Huomasittehan, että mä sinne kurssin wikiin kirjoittelin näitä kysymyksiä ja vastauksia. Nyt alatte lukemaan, mulla meni hitosti aikaa niitä kirjoittaessa. Että ensinnäkin niitä kysymyksiä oli niin paljon, että niitä kirjoittaessa meni, ja sitten toinen mokoma vielä vastatessa niihin. Sitten Itkosen Jonne vielä kirjoitti niihin, eli nämä, missä on JI perässä, niin Itkosen Jonne kirjoitti vielä niihin omia. Jonne on vielä pedanttisempi terminologian kanssa kuin minä, että se on välillä antanut takaisin sitten jostakin, mistä mä en viittinyt edes huomauttaa, että oliolla ei ole metodeja, luokalla on metodeja, että en mä tommosista asioista jaksa niuhottaa, että kunhan se sinne päin on, mutta Jonne vähän niistäkin otti. Olikohan täällä mitään, mitä piti ottaa? No, perinnästä oli tämmöinen kysymys, että voiko periä sillä tavalla, että meillä on ensiksi eläin ja sitten on lentävä otus ja sitten peritään lepakko siitä ja nimenomaan, tämähän se on idea, ne on erittäin syviä nämä hierarkiat joskus. Noissa graafisten käyttöliittymien jutuissa ne on tosi syviä. Tosi syviä, että siellä on joku kantaluokkakomponentti, mistä lähtee ja peritään sitä ja tätä ja Ja itse asiassa jo meidän perinnässä, kun me perittiin kissaeläimestä, niin silloin me tehtiin kolmen pitkä ketju, koska se eläin, vaikka me ei sanottu sitä, niin perittiin ilman muuta objektista. Eli Javassa se objekti on aina siellä kantaluokkana. Ja siinä se ero tuosta C++:sta, missä C++:ssa ei ole semmoista yhteistä kantaluokkaa laisinkaan. Että näissä on vähän eri filosofioita näissä kielissä, että onko ne niin kuin yksi puuhierarkioita vai monipuuhierarkioita. Ja sitten tämä yksi vastaa monipuuhierarkia liittyy myös siihen, että onko moniperintä järkevää tehdä kieleen. Eli mä piirsin tänne jonnekin kuvaankin sitä moniperinnästä. No, aivan varmaan laitoin kuvan siitä. Mihin mä laitoin kuvan? Nyt pitää ihan etsiä. Ctrl F ja moniperintä. Tuossa. Eli moniperintä tarkoittaa sitä, että meillä tulisi niitä asioita niin kuin kahta kautta, että meillä olisi tehty vaikka ympyrä ja sitten me halutaan neliötä, nyt on meillä tuolta mun yhdestä monisteesta esimerkki, niin siksi se on vähän tuommoinen teennäinen. Ja sitten me halutaan tehdä semmoinen ympyräneliö, eli meillä olisi kuvio, joka olisi neliö ja kuvio olisi ympyrä, sitten me halutaan tehdä sitten yksi semmoinen kuvio, jossa nuo molemmat tulee niin kuin automaattisesti samaan kuvaan, niin silloin voisi tulla mieleen, että peritäänpä ympyrän neliö sillä tavalla, peritään siihen ympyräominaisuudet ja peritään neliöominaisuudet. No, ongelmaksi siihen tulee nyt se, että kun täällä kantaluokassa kuvio, jolla on säde, on esimerkiksi x-koordinaatti, ja kuvio, jolla on säde, peritään myös tänne, jolloin täälläkin on x-koordinaatti. Ja nyt kun ne molemmat peritään tänne, niin sitten moniperinnässä tulee ongelmaksi se, että kummastako kautta tuleva x-koordinaatti, tai mikä tahansa näistä muista, nämä kaikki monistuu samalla tavalla, otetaan sitten mukaan tähän uuteen luokkaan, vai tuleeko siihen kaksi kappaletta niitä koordinaatteja. Ja tähän ei ole ollenkaan yksi käsitteistä, että mitä halutaan. C++ on kieli, mikä sallii tällä tavalla moniperinnän, ja siellä on mystisiä tapoja tehdä sitten ilmoitella, että tähän tehdään semmoinen niin sanottu virtuaalinen perintä, että sitten jälkeläisiä ei tulekaan kuin yksi kappale niitä x-iä tänne. Mutta siitä seuraa kaikennäköistä hässäköintiä ja sen takia isot ihmiset tappelee siitä, että kuuluuko kielessä olla moniperintää ollenkaan vai ei. Eli C++ se on tämä mahdollisuus ja se on sen takia, että toimii jotenkuten, että tämä ei ole yksi puuhierarkia, eli C++ me ei lähetä sieltä objektista liikkeelle, mutta Javassa kun me lähdetään aina objektista liikkeelle, niin se meinaa sitä, että olimme peritty mitä tahansa sieltä, niin jos meillä olisi moniperintä, niin se ilman muuta tulisi sitten tämä salmiakkikuvio sitten tuon objektin kautta siihen takaisin. Ja Javassa on otettu se lähtökohta sitten kokonaan, että siinä ei ole koko moniperintää ollenkaan. No, se ei ole välttämättä lopullinen itkun paikka, että sama asia me voidaan pitkälle hoitaa rajapintojen kautta. No, sitten oli tämmöisiä kysymyksiä, että aliohma vai olio. Ei ole ollenkaan niin helppo asia, että kumpiko on milloinkin helpompi. Että periaatteessa, jos teillä on paljon, mitkä kuuluu samaan asiaan, niin sitten tehdään olio. Suosittelisin kokeilemaan molempia vaihtoehtoja, katsomaan mitä mistäkin seuraa. Paketteja me on leikitty täällä testaaminen. Tuosta on vähän herännyt epäilys, että onko tätä testaamissa mitään järkeä. Ja se epäilys näkyy lievästi siellä teidän demotehtävissä, mistä muuten tuli mieleen, että nehän piti pistää jakoon. Elikkä siellä ei niitä demotehtävissä oikein ollut ahkerasti testattu, ja jatkossa niin ette saa merkata sieltä Java-tehtäviä niin kuin pistearvoisiksi, jos ei se ole testattu. Eikö riitä, että meillä on toimiva ohjelma? Se voi riittää siihen ajan hetkeen, milloin se ohjelma on tehty. Mutta kun mä en ole nähnyt eläissäni yhtään ohjelmaa, jonka kehityskaari olisi loppunut siihen, että se on annettu käyttöön ja se on siinä, vaan sit sitä lähdetään ylläpitämään, siihen tehdään muutoksia. Ja kuka on se, joka jaksaa ne kaikki toiminnot, mitkä toimii siinä NS-normaalisti toimivassa ohjelmassa, niin kuka jaksaa testata ne jokaisen pikkumuutoksen jälkeen, että vielä ne asiat toimii. Ja siihen me tarvitaan automaattia, koska ihminen ei jaksa tehdä sitä. Ja mitä isommaksi se ohjelma tulee, niin sen isommaksi tämä ongelma muodostuu, että pienikin muutos jossakin kohti, niin se voi rikkoa jotakin muuta toimivaa. Ja sen takia, jos meillä on hyvä testaus, niin me voidaan sitä välttää. Sitten se testaus on meillä apuväline siihen ohjelman suunnitteluun, eli jos te teette oikein, niin te kirjoitatte ne testit ennen kuin te kirjoitatte edes sitä ohjelmaa tai aliohjelmaa tai mitä yksikköä te olette testaamassakin. Eli silloin te mietitte sitä, että tuleeko tästä semmoinen kokonaisuus, jota voidaan yleensä testata. jos ette tee sillä tavalla, niin tulee helposti kirjoittua kohtuuttoman pitkiä koodinpätkiä, joita sitten ei enää tulekaan testattua. Eli kun sitä mietitään sieltä testipäälähtöisesti, niin silloin tulee tehtyä pieniä kokonaisuuksia, jotka voi heti testata, ja sitten kun se todetaan toimivaksi, niin siirrytään seuraavaan ja seuraavaan asiaan. Eli voitte sitä testausta tehdä sillä COM-testillä tai JUnitilla. Me viime vuonna tehtiin nämä hommat sillä JUnitilla, ja minusta se oli liian työlästä. Pistetään muuten tuosta demojen vastauksia kiertää niille, jotka ei eilen ottanut, niin ottakaa sitä. Mä tänään käsittelen sitä yhtä listausta. No sitten tuossa on jonkun verran ollut huolta erinäköisistä asioista, try-catcheista ja muita, kun ei niitä ole vielä käsitelty, niin tämä on vähän ne munakana-ongelma, että ei voi kaikkia käsitellä hetkessä, että me ei olla vielä näitä try-catcheja kovin huolella käsitelty, että otetaan niitä sitä mukaan, kun tarvitaan, että siitä ei kannata vielä olla huolessaan. String ja string buffer, niin... Ja sitten oli vielä String Builder, mistä mä en ole koskaan kuullutkaan mitään, että mitä se tekee. Sitä ei ollut vanhassa Javassa, ja mä en ole ikinä tähän uuden versioon paneutunut. Mutta Stringin idea on siinä, että me voidaan käyttää sitä sillä tavalla, että siitä ei tule montaa kopiota. Eli Stringin oleellinen idea on siinä, että me voidaan tehdä sillä tavalla, että meillä useampi merkkijono periaatteessa viittaa samaan olioon. Ja silloin, jos nämä viittaa toisensa tietämättä samaan olioon, niin olisi kurjaa, jos tätä voisi muuttaa, koska silloin tämän näkökulmasta ja tämän näkökulmasta sama muuttus. Ja sen takia ne on Javassa ottanut semmoisen lähestymistavan, että siellä on tämmöisiä immutable-luokkia, jotka ei missään tilanteessa pääse muuttumaan, niin kuin string, ja sillä saadaan tehokkuutta nostettua, että jos meillä on sama merkki, jono esiintyy useasti, niin me voidaan käyttää se sitten monta kertaa hyväksi, että ei tarvitse luoda uutta oliota sitä samaa merkkijonoa esittämään. No, joskus meillä on sitä merkkijonoja muutettava, ja sen takia sinne on sitten Javaan tehty toinen merkkijonoluokka, eli tuo string buffer, joka on sitten sitä varten, että se on merkkijono, jota voi muuttaa, jolloin jos mulla olisi useita viitteitä siihen, ja mä muuttaisin tänne sisältöä, niin silloin se muuttuisi näiden kaikkien perspektiivistä. Eli niillä on niin kuin erilainen käyttötapa. Stringiä me voidaan käyttää suht huoletta miettimättä siitä, että ketkä kaikki tähän viittaa. Mutta stringbufferin tapauksessa meidän pitää aika tarkkaan tietää se, että kenelle kaikille se on annettu käyttöön, että ketkä kärsii siihen tulevasta muutoksesta. Eli perusperiaate, että käytätte stringiä aina kun pystyy, ja jos sitä on pakko sitä sisältöä muuttaa, niin silloin käytätte string bufferia tai string builderia. Ja tuolla oli joku kirjoittanut sitä lisää. Rajapintoja ei käsitelty juuri laisinkaan. Otetaan tänään ja ensi kerran demoissa niistä esimerkki. Array-listiä ei käsitelty ollenkaan, että se ei ole yhtään huolenaihe, vaikka se ei ole ollut paranneltu forceilla, joka tulee paljon myöhemmin. Input- ja output-striimejä ei ole esitelty kovin kummosesti, että niitäkin hieman katsotaan jatkossa, mutta perusideanahan siinä on, että Javassa te olette tottunut käyttää sitä system outtia, ja system outti on yksi erikoistapaus tästä output-striimistä, mutta niitä on paljon muitakin output-striimejä, millä voi tulostaa merkkiä, ne on striimejä, millä voi tulostaa nettiin, striimejä, millä voi tulostaa tiedostoon. Ja jos me tehdään sillä kantaluokkastriimillä joku, niin sitten polymorfismin ansiosta me voidaan semmoista samanlaista aliohmaa tai oliota, joka käyttää sitä kantaluokan striimiä, niin sitä voidaan käyttää sitten kaikille näille eri tapauksille. Joo. Lukekaa ja kysykää lisää, jos ei siinä ole riittävästi asiaa, mutta käykää katsomassa ja muistakaa, että tämä on wikiä. Eli tämä on wikiä, ja te voitte milloin tahansa kirjaantua sisään normaalilla tunnuksilla ja tehdä tähän muutoksia, että jos teillä on parannettavaa näihin sivuihin tai ohjesivuihin tai muuhun, niin käyttäkää sitä hyväksi. Kuinka moni on muuttanut näistä jotakin? No, hyvä. Mutta nämä yhteiset sivut, että Wikin idea on siinä, että kaikki voi muutella. Jos joku tuhoaa sen totaalisti, niin se kivitetään seuraavana aamuna, mutta onneksi se voi palauttaa sen, koska nämä kaikki vaiheet, mitä tänne tulee, niin tallettuu. Joo. Elikkä no, onko kysymyksiä? Mikä ton rajapinnan idea oli, niin idea oli se, että me voitais pistää taulukkoon, tai siis yksi idea, miksi siitä on niin kuin merkittävästi hyötyä, niin on aliohme- ja metodikutsut, joille me voidaan viedä parametrina vehkeitä, jotka ei ole oikeasti niitä, mitä pitäisi olla. Ja toisaalta se, että me voidaan pistää taulukkoon vehkeitä, jotka eivät ole samanlaisia vehkeitä. Kuten tässä, mikä luentomonistissa on menty läpi, niin tässä on pistetty taulukkoon noita aikatyyppejä. Ja jos meillä ei olisi sitä polymorfismia käytössä, niin meidän pitäisi tehdä sitten tämmöisiä kömpelöitä temppuja, että jos meillä taulukossa olisi vaikka objekteja, niin sitten me aina otettaisiin yksi taulukon alkio ja katsottaisiin, että jos on tämän tyyppinen vehe, niin me tehtäisiin yhden sortisia juttuja, ja jos on tämän tyyppinen vehe, niin me tehtäisiin toisen sortisia juttuja. Ja vähän tälleen sitä tehtiin C-ohjelmoinnissa, mutta tässä ei ole järkeä, koska sitten uusien tyyppien lisääminen, niin meidän pistää lisää näitä ifejä tänne, ja kuten tiedätte, mitä mieltä mä oon ifeistä, niin se ei ole hyvä ratkaisu koskaan. No, rajapinnan idea on siinä, että rajapinnassa me voidaan luetella, eli tämä periaatteessa tämä olisi ihan laillinen tiedosto tässä, mikä on. Eli tämä nyt voisi olla vaikka aikarajapinta, piste java, toki kommentit ja muut päälle, mutta minimissään se rajapintatiedosto olisi ton näköinen. Ja mahdollisesti, jos se on paketti, niin sitten paketti jutut siihen päälle toki. Eli sitten siinä voisi olla alussa pakkake. Mutta minimissään se on tämän näköinen, että siinä vaan sanotaan, että meillä on ei klaasi tällä kertaa, vaan rajapinta. Ja sitten me luetellaan ne metodit niillä parametreilla, mitä se kaikkien vehkeiden, jotka tulee julistamaan, että he toteuttavat tämän rajapinnan, niin ne metodit, jotka niiden on välttämättä toteutettava, ne saa toteuttaa enempi metodia kuin me tässä rajapinnassa luetellaan, mutta jos joku väittää toteuttavansa tämän rajapinnan, niin vähintään nämä meidän pitää toteuttaa. Ja esimerkiksi nyt, kun me ollaan tehty niihin, hetkinen, ei tainnut muuten tulla vielä, mutta ensi kerran demoissa tulee tulee esimerkiksi, että me kirjoitetaan tuo päivämäärä olioon metodi vertaa itsesi toiseen päivämäärään, niin silloin kun me tämä tehdään, niin me voidaan julistaa, että tämä meidän päivämäärä olio toteuttaa vertailtavan rajapinnan. Ja silloin kun olio toteuttaa vertailtavan rajapinnan, niin silloin me voidaan antaa sitä kaikkiin käyttöön, missä meidän pitää lajitella olioita. Eli sillä vertailtavan rajapinnassa comparable rajapinnassa on sanottu, että silloin pitää olla oliossa comparetu-niminen metodi, joka vertaa sitä oliota toiseen olioon ja palauttaa positiivisen nollan tai negatiivisen luvun sen mukaan, miten ne suhtautuu toisiinsa. Eli toi liittyy vahvasti siihen. No, tässä me on julistettu, että oliot toteutus aikarajapinnan, jos siinä olisi asettamismetodi, joka ei ihan, no okei, on se ehkä tarpeen siellä. Tässä me on vaadittu tämä tulostamismetodi yhdellä parametrilla ja ilman parametria, sitten on lisämetodi ja sitten on tuntien ja minuuttien kyselymetodi. Ja sitten tässä on tehty nyt yksi malliksi, niin yksi nämä kirjaimet meni siitä, kun nämä juoksi nämä mun oliot järjestyksessä, eli yksi aikaolio, joka toteuttaa tuon aikarajapinnan, eli nyt se voi kehua sen toteuttavansa, koska sieltä löytyy tuo tulosta, eli toi on silloin hoidettu. Sieltä löytyy tuo yhden parametriton tulosta, eli tuo on hoidettu. Sieltä löytyy lisää metodi, eli tuo on hoidettu. Ja sieltä löytyy sitten aseta metodi, eli se on hoidettu, ja sitten sieltä löytyy vielä tuo get h ja get m. Eli sitten kun nämä kaikki saatte viivattua ylite, niin sitten voitte sanoa, että tämä teidän olio toteuttaa tuon rajapinnan. Ja nyt sitten kun me viedään jonnekin aliohmaan parametrina vehkeitä, niin meidän kannattaa esitellä niitä vehkeitä ei aika E-tyyppiseksi, vaan niitä kannattaa esitellä aika rajapintatyyppiseksi. Taikka jos me tehdään taulukko, niin meidän kannattaa se taulukko esitellä sitten aika rajapintatyyppiseksi. Silloin me voidaan pistää sinne taulukkoon kaikkia vehkeitä, jotka väittää sen toteuttavansa, vaikka ne käytännössä olisi hyvin erilaisia. No sitten tässä luentomonesteen esimerkissä oli tehty toinen aika rajapinnan toteuttava vehe, joka on aika sekunteina, että siihen otetaan vielä sekunnit mukaan, ja se toteutti sen rajapinnan. Ja nytten rajapinnan ongelma on siinä, että mä en saa mitään valmiina, mun pitää kaikki tehdä itse. Ja nyt tässä on toinen esimerkki, mikä tässä samassa on, niin tässä on koostaminen. Eli nyt me on koostettu tuo aika sekunteina oliosta, joka esittää aika minuutteina. Eli se on tehty sillä tavalla, että siihen otettu tuo valmis olio, missä aika minuutteina ja tunteina, ja sitten kaveriksi vielä sekunnit. Eli nämä yhdessä muodostaa nyt sitten olio, joka edustaa sitä aikaa sillä tavalla, että siinä on tunnit, minuutit, sekunnit. Totta kai me olisi voitu tehdä tässä yhtä lailla semmoinen, missä olisi lueteltu kaikki kolme attribuuttia. Attribuuttia käsitelty niitä erikseen. No sitten yksi olio-ohmoinnin käsite on delegointi, mihin Jonne taas viitataan niissä vastauksissa. Eli tässä kun meillä on sanottu, että meillä on tämä tunnit ja minuutit niminen olio täällä, mitä me käytetään, niin esimerkiksi tulostamistapauksessa meidän voi olla helpointa, että kutsutaan ensiksi tämä tunnit ja minuutit tulosta, joka tulostaa sieltä sitten se oma osansa, 12.30. Ja sitten se tulostaa vielä sekunnit perään, eli vielä kaksospisteen ja sen hetkiset sekunnin arvot. Eli nyt me on delegoitu tuo alkuosa homma niin tuolle meidän koosteoliolle. Eli tuolla meidän koosteoliolle, jonka nimi on tunnit minuutit, niin sille on delegoitu se oman osansa tekeminen, ja sitten me lisätään vaan se meidän osuus tässä mukaan. Eli uudelleen käyttömahdollisuuksia meillä on koostaminen ja perintä, josta koostaminen on aina niin kuin tietyssä mielessä luotettavampi. Sieltä ei tule niitä ongelmia, mitä perinnästä voi tulla jossakin tilanteessa. Ja samaa lisäämisessä, niin me on delegoitu osa sitä lisäämishommasta tuolle tunnit ja minuutit tutulle, että me ei tehdä sitä itse tässä. Ja get-tunnit, niin tässä on oikein emämalli siitä, mitä se delegointi on niin kuin parhaimmillaan. Eli kun meidän pitäisi tunnit saada selville, niin kuten jokainen itseään kunnioittava olio, jos mahdollista, niin se ei tee itse mitään, vaan se antaa ne hommat muiden tehtäväksi. Eli tässä tapauksessa tämä antanut tämän tuntien selvittämishomman sitten tuolle toiselle oliolle tehtäväksi. Ja tämä on hyvin tyypillistä olio-ohmoinnissa, että jos meillä on yhtään kerrostunut nämä jutut, niin se meidän varsinainen olio ei tee mitään, vaan se viskoo niitä toisille. Hyvin tuttua suomalaista työelämästä ja miksei muukin maalaisista, että sieltä lähdetään johtoportaasta alaspäin ja kukaan ei viitti tehdä yhtään mitään. Se aina sanoo, että tee sää, ja sitten lopulta löytyy jostakin se olio, joka joutuu sitten käytännössä tekemään sen homman. Mutta se toimii täällä olio-ohmoinnissa ihan hyvin. Täällä se on ihan fiksukin tapa tehdä asioita. Eli silloin me saadaan tämä ulkoa päin näyttämään, että se toteuttaa tuon rajapinnan siltä osin. No täällä ei nyt sitten ole lisättynä metodeja, mutta totta kai tänne olisi voitu lisätä metodi get-sekunnit, joka sitten palauttaa tämän meidän oman sekunnit. Että tämä oli silleen vähän huono esimerkki, että tämä toteutti vaan vaan ne, mitkä tuossa luvattiin, ei yhtään enempää. Se olisi voinut vähän toteuttaa enempikin. Ja siihen demotehtävänä liittyy sitten, että tehkää kokeilun vuoksi nämä meidän kissa ja koira niin sillä tavalla, että ette käytä perintää, vaan teette ensiksi eläintä kuvaavan rajapinnan ja sitten toteutatte kissan sillä tavalla, että se toteuttaa sen rajapinnan ja koiran samalla tavalla. Ja sitten vertailun vuoksi lisäätte, niin kun teillä on kaksi erilaista ratkaisua, eli nämä perinnällä tehyt ja rajapinnan toteuttamalla tehyt, niin lisäätte sitten kummassakin tavassa sinne vielä yhden vehkeen ja katsotte, että tavallaan, että mitä se maksaa, että mikä on hyöty toisella tavalla ja toisella tavalla. Kulkuneuvossa on sanottu, että tehdään se perimällä, mutta jos haluatte, niin voitte vielä lisäksi tehdä sen koostamalla, että näette sen. Ei koostamalla, kun tuolla rajapinnalla, että näette, mikä se ero siinä on. Mutta loppuperillisessä tarkoitus on se, että se olion käyttäjä ei näe sitä, että millä tavalla se olio on toteutettu. Onko se toteutettu perimällä jotakin systeemiä, vai onko se toteutettu vaan väittämällä jonkun rajapinnan toteuttavaksi. Eli sen olion käyttö on sama riippumatta siitä, että miten se toteutetaan. Olio on aina se rajapinta, ja tällä sisällä on ihan mitä tahansa. Ei me siihen oteta kantaa, mistä tuo on tullut. Et siihen on se rajapinta olemassa, ja siitä saadaan. Sille voidaan tehdä pyyntöjä, ja sieltä saadaan jotakin pihalle. Ja kuhan se toteuttaa tämän meidän rajapinnan, niin se on yksi lysti, miten se on tehty, kunhan se toimii. Sitten on toki tehokkuusjutut, että sitten kun me huomataan, että ohjelma ei ole tehokas, niin sitten me voidaan mennä muuttamaan tätä, mutta säilytetään se rajapinta samana, että se edelleen toimii. Joo, no sitten tuohon liittyy tuohon rajapintajuttuun sitten se, että toi meidän kaikki luokat oli peritty tältä objektiluokasta. Ja siellä objektiluokassa jo meillä on tiettyjä metodeja, kuten esimerkiksi toString, equals, clone, hashcode, jotka voi olla hyvä, että ne toteutettaisiin meidän luokassa. Jos me ei niitä toteuteta, niin sieltä tulee sieltä kantaluokasta niille tietynlaiset toteutukset, jotka ei välttämättä ole semmoisia, mitä me halutaan. Esimerkiksi equals-metodin oletustoteutus on semmoinen, että se vertaa vaan niitä osoittimia keskenään, että kaksi oliota on samanlaiset silloin, kun molempien, sekä minun että sen toisen olion osoite on samaan paikkaan. Ja monestihan meillä riittää esimerkiksi ajan tapauksessa, niin kaksi aikaa on silloin samat, kun molemmissa on tunnit ja minuutit samoja. Eli käytännössä me hyvin usein joudutaan tämä equals-metodi toteuttaa itse. Ja sitä te saatte harjoitella tuolla päivämäärän kanssa. Toki se on helpompi ehkä tehdä tässä, jos me tehdään tämä compare to ensiksi ja sitten tehdään se equal. Equal sitten sitä käyttää, niin ei tarvitse tehdä monia kertoja samoja asioita. ToString, jos me ei sitä tehdä itse, niin mehän katsottiin, että se tulostaa se olion suurin piirtein muistipaikan sisältöä tai jotakin, tai siis se muistipaikan osoitetta tai jotain semmoista. Clone on semmoinen metodi, jonka tehtävä on luoda kopio tästä meidän oliosta. Sillä saa aika kivoja joskus aikaiseksi. Jos mulla olio olemassa, niin mä voin pyytää, että annapas vielä samanlainen olio ja sitten lähteä sen kanssa tekemään jotain muuta. Ja tätä ei ole voitu sinne kantaluokkaan tehdä, että se toimisi tuo clone, koska se kantaluokka ei voi tietää mitään attribuutteja meillä ja millä tavalla ne pitää alustaa. Eli me tiedetään nyt se, että jos meillä on aikaolio ja meidän pitää saada klooni siitä, niin luodaan sitten uusi aikaolio, joka luodaan sitten samoilla tunneilla kuin meillä itsessä on ja samoilla minuuteilla kuin meillä itsessä on. Eli nämä ei välttämättä ole pitkiä näiden metodien toteutukset, mutta muuten ne ei sinne tule. Ja olikohan se sillä tavalla vielä, että mä en ole tähän kirjoittanut. Mutta nyt kun me toteutetaan tämä clone, niin silloin me voitaisiin julistaa, että tämä toteuttaa clonable rajapinnan. tuolla Sci-Sky tässä tapauksessa nyt lukee, että implements clonable, eli tämä on olio, mitä voi kloonata tyytyväisenä. No sitten tämä hashcode on sitä varten, että kun meillä on semmoisia tietorakenteita, mihinkä voidaan pistää avaimen perusteella näitä alkioita, niin toi hashcode sitten määrää sen, että mihinkä lokeroon kukakin menee. Simppelein tapaus tämmöisestä avaimen perusteella olevasta tietorakenteesta voisi olla semmoinen, että meillä on tietorakenne, mistä me halutaan nopeasti pyytää esimerkiksi nimiä, niin simppelein tapaus olisi semmoinen, että me tehtäisiin tänne sisälle, eli tänne rajapinnan taakse tehtäisiin semmoinen, että A:lla alkavat nimet on tuossa pötkyssä, meillä B:llä alkavat nimet on tuossa pötkyssä ja C:llä alkavat nimet on tuossa pötkyssä ja niin edespäin. Se olisi niin kuin simppeli tapa tehdä tuommoinen, mistä se haku olisi aika nopeita, että jos mä pyydän täältä, että annapas mulle aalto, niin me mennään heti katsomaan A:n kohdalta, että missä ne on. Ja silloin siinä tapauksessa meillä olisi se hashcodina tämä, eli hajautusavaimena olisi tämä nimen ekakirjain. Tämä ei ole käytännössä kovin hyvä hajautusavain, vaan se hajautusavaimen olisi fiksua olla vähän parempi. Siellä näytti olevan tuolla Mikan kirjassa siitä pitkästikin juttua, että millä tavalla sen hajautusavaimen muodostamisen voi automatisoida. No, tärkeintä hajautusavaimelle on se, että kaksi oliota, joilla on sama arvo, niin ne palauttaa aina samaan hajautusavaimen. Eli se on ehdottoman välttämätön vaatimus sille hajautusavaimelle. Mutta mielellään se olisi sitten aika harva, että kovin moni olio ei kuitenkaan, eli sieltä saa, eri oliotkin saa palauttaa saman hajautusavaimen. Silloin se vaan tarkoittaa sitä, että ne tulee tänne samaan lokeroon. Eli tässä tapauksessa aalto ja aapinen menisi tänne samaan lokeroon, eli molempien hajautusavain olisi A. Ja jos siellä kovin moni menee samaan lokeroon, se tarkoittaa sitten, että se ei se haku oleellisesti nopeudukaan, koska sinne ei heti päästä sitten sillä ekalla kirjaimella, koska sen alta jää vielä sitten lisää haettavaa tavaraa meille. No, tässä tapauksessa meille ihan toimiva hajautusavain olisi semmoinen, että lasketaan se ihan raakasti sekunneiksi meidän ajan arvo, niin se ainakin antaa varmasti niin kuin kahdelle samaa kelloaikaa edustavalle vehkeelle, se antaa saman hajautusavaimen ja ne aika hyvin hajautuu sitten ne meidän kelloajat ja ovat vielä mukavasti järjestyksessäkin tuolla tavalla. Itse asiassa tässä tulee aika yksikäsitteinenkin hajautus, niin tässä tapauksessa. Joo. Equals-metodia tehdessä pitää olla huolellinen, että se toteuttaa tietyt asiat. Eli kun teette equals-metodia, niin aina equals-metodin pitäisi vastata, kun me kysytään oliolta itseltänsä, että onko se sama kuin itse, niin sen pitäisi palauttaa tosi. Sitten aina pitäisi toimia tuo, että jos me kysytään oliolta, että onko se sama A2:n kanssa, niin sitten jos kysytään A2:lta, että onko se samaa tämän toisen kanssa, niin niiden pitäisi antaa sama arvo. Eli jos A1 on eri kuin A2, niin silloin A2 on eri kuin A1. Eli tuommoinen pitäisi toteuttaa. Ja sitten pitäisi toteuttaa tämä ketjuttaminen, eli jos A1 ja 2 on samanlaisia olioita, tai samaa sisältöisiä olioita, ja A2 ja A3 on samaa sisältöisiä olioita, niin sitä pitäisi seurata sitten väkisiin. Väkisin, A1 ja A3kin on samaa sisältöisiä olioita. Että kattokaa sitten, kun teette equals-metodia, että ne varmasti toteuttaa nuo ehdot. No, tuossa on vinkkinä, että periaatteessa, jos oliossa on hyvä toString-metodi, niin equals voitaisiin tehdä vaikka sen toStringin perusteella, jos kaksi eri oliota antaa erilaisen toStringin itsestään. Tähän mä oon tuohon C:stä kirjoittanut. Ai niin, se, että C:ssä merkkijonojen kanssa on elämä aika paljon surkeampaa kuin Javassa, että C:ssä on elämä silleen huonosti, että vaikka merkkijono on niin tärkeä asia ohjelmointia, niin C:ssä ei ole merkkijonoa ollenkaan. C:ssä on olemassa taulukollinen kirjaimia, joka joissakin tilanteissa käyttäytyy ehkä auttavasti merkkijonon tavoin, mutta käytännössä ei koskaan. Ja C:ssä sitten niitä merkkijonoja operoidaan erinäköisillä funktioilla, että nimet tulee tämmöisiä hassuja kuin strcpu, eli string, copy, ajalta milloin muuttujan nimet piti mahtua, tai nuo nimet piti mahtua kuuteen merkkiin, niin niitä sitten tehtiin sillä tavalla noita nimiä, että jätettiin vokaaleja pois sitä mukaan, että saan se mahtumaan sinne, ja siksi nämä nimet on tämmöisiä mystisiä C:ssä. Ja sitten siellä on funktioita, mitä tarjotaan ihmiselle käytettäväksi, mitkä räjäyttää koko systeemi olematta syntaksivirheitä. Eli tämä on niinku kauhea asia. Ja C-kursseilla meillä meni hirveästi aikaa siihen, että me tapeltiin niiden kanssa, että jokainen oppii käyttää oikein näitä asioita. Ja ei me päästy välttämättä yhtä pitkälle kuin täällä, koska Javassahan tuo merkkijonon käyttö on aika helppoa. Että sen kun vaan tökkii sinne jotakin. Joo, nämä mä loikkaan ylite nämä ohjauslauseet, jos ei täällä ole kysyttävää noista. Nämä on periaatteessa pitäisi olla, tämä mun monesti alun perin kirjoitettu sillä tavalla, että siellä ekalla kurssilla ei välttämättä ole tehty hirveästi asioita, niin, mutta nämä pitäisi olla nyt teillä siellä ekassa harjoiteltu. Mulla oli muuten hieno kuva noista asioista jossakin. Mä oikein muista. Demoissa me leikittiin noilla. Missä mun älyttömän hieno kuva? Tuossa. Miksi se on näin suttunut? Joo, eli tuossa on verrattu rinnakkain, että mikä on forin while ja do while ero. Että hyvin useissa tapauksissa te voitte korvata forilla tehtävän asian vaililla lähes semmosenaan. Niiden lievä ero on siinä, että while-silmukassa, eli tämä on tässä monisteessa siellä 10-luvun lopussa, while-silmukassa, niin teillä se kasvatus, mikä for-silmukassa tehdään tuossa kohti, niin while-silmukassa se tehdään itse eksplisiittisesti täällä. Ja sitten, jos me tehdään for-silmukassa jossakin kohti continue, niin for-silmukassa se continue-hyppy on tavallaan uudestaan tänne silmukan tuohon kohtaan. Ja jos me vaillissa tehdään continue jossakin kohti, niin se on hyppy tähän silmukan loppusulkuun. Ja silloin, jos me vaillisilmukassa tehdään continue, niin se tarkoittaa silloin sitä, että silloin tuo kasvatuslause jää tekemättä. Että se on se merkittävin ero, mikä on tuolla forilla ja vaillilla. Jos ette käytä sillä continuuta, niin silloin mä en niissä hirveästi eroa näe, että kumpaa käyttää. Ja for-silmukkahan toimii sillä tavalla, että siinä on, niin kuin se on tuossa yritetty kuvatakin, eli siinä on tämä etenemisjärjestys semmoinen, että me tehdään ensimmäisenä lauseena, kun for-silmukka alkaa, niin me tehdään nämä alustuslauseet, ja näitä voi olla monta. Eli te voitte pilkulla erottaa tuohon montakin alustuslausetta, että mikä ei sano, että siinä on pakko olla aina yksi. Eli ihan ekana suoritetaan tuo alustuslause, sitten sen jälkeen mennään suorittamaan aina tuo testi, ja siitä seuraa se, että for-silmukka voi olla semmoinen, mitä ei välttämättä suoriteta yhtään kertaa. Sitten sen jälkeen, kun se testi on suorittu, niin sen jälkeen mennään tekemään silmukan sisältö. Tuossa se on kuvattu, että ne mennään ykkönen, kakkonen, sitten tehdään silmukan sisältö. Ja sitten sieltä silmukan sisältä hypätään tuohon. Silmukka on suoritettu, eli tavallaan tästä loppusulusta hypätään tuohon kasvatuslauseeseen. Eli tässä esimerkissä I++ se kasvaa silloin yhdellä tuo i, ja sitten siitä jatketaan tuohon ehtolauseen tarkistamiseen, ja jos se on vielä totta, niin sitten jatketaan taas tuohon silmukan sisällön suorittamiseen, ja siitä taas mennään tuohon lisäyslauseeseen. Ja siitä seuraa sitten väki sitten Forcen mukaan jälkeen, tuo I-arvo on yhtä isompi kuin tuo ehdon raja. Ja siihen voitte luottaa. Paitsi jos olette esitellyt se muuttujan tässä suoraan silmukassa, mikä on Javassa mahdollista, että esitellään tuossa, että int i, niin silloin se i elää vaan tämän silmukan ajan. Silloin sitä ei ole enää se silmukan ulkopuolella olemassa. Kaikissa näissä silmukoissa, jos teette kesken breikin, niin se breikki tarkoittaa tavallaan hyppyä tuohon silmukan lopettavan suluun tälle oikealle puolelle. Eli jos täällä kesken silmukka on breikki, niin me sitten seuraavaksi jatketaan tässä lopettavan silmusulun oikealta puolelta. Ja samaa tässä toisessa silmukassa. Eli continuen käyttäytyminen on se, mikä on eri tavalla. Eli continue hyppää tavallaan tohon suluun tälle puolelle. Ja sitten sitä sulun tältä puolelle seuraava homma on tarkistaa ehtoja. Tehdään niin edespäin. Ja forissa suorittaa tuo siis ensiksi. Voiko kasvatuslauseita olla forcen mukassa useita, niin pilkulla erotettuna niin paljon kuin sielu sietää. Ehtoja ei voi olla. Ehtoja on yksi ainut ehto, mutta toki te voitte muodostaa yhdistetyn ehdon, että i pienempi kuin 100 ja j pienempi kuin 10 ja k isompi kuin 12. Että yhdistetyn ehdon voitte tehdä, mutta ehtoja ette voi erottaa pilkulla toisistaan, mutta näitä alustus- ja kasvatuslauseita voitte pistää niin monta kuin lystäätte. Tuosta breikin käytöstä, jostakin käsittämättömästä syystä C:hen alun perin valittiin semmoinen switch case-lause, missä suoritetaan tätä lausetta ja sitten se jatkaa tältä seuraavasta lauseesta automaattisesti. Eli tässä tapauksessa tämä teki sen, että se suorittaisi tämän, jos tuo operaatio olisi kolmonen. Se suorittaisi tämän, ja sitten oli se operaatio mikä tahansa, niin se seuraavaksi suorittaa tätä. Ja kun siinä ei mitään muuta sanottu, niin se seuraavaksi suorittaa tätä, ja sitten vasta lopettaa sen breikin tekemisen. Eli käytännön hommissa, niin kuin tuossa keissin perässä, pitää aina olla yleensä se break. Että harvoin me halutaan sellaista tilannetta, että tämä valuu tänne alaspäin. Ja ne olisi voinut ottaa oppia sitten sitä C-suunnitteluvirheistä muissa kielissä ja korjata sen, mutta ne ei ole ottanut oppia, että tämä on ansa Javassakin, että jos tuo break unohtuu, niin se todennäköisesti se teidän switch-rakenne tekee eri asiaa kuin te haluatte. Eli ilman breikkiä se valuu siihen seuraavaan kohtaan. Mä henkkohtaisesti olen käynyt, että parempi olisi, että jos välttämättä halutaan jatkaa tätä, niin olisi vaikka ollut continue, mikä olisi sitten valunut tuohon seuraavaan keissiin väkisellä, ja se olisi automaattisesti ollut aina se break siinä, koska se on 99% tapauksia on semmoiset, että me halutaan aina se yksi lause vaan niistä suorittaa. No sitten tänne saatte valitettavasti kirjoittaa tälläkin tavalla, että 4 tai 5. Mutta se ei tarkoita sitä, että 4 tai 5, vaan se tarkoittaa sitä, että nyt tehdään binäärin operaatio 4 ja 5 välillä, eli 4 on tämän näköinen ja 5 on tämän näköinen. Ja nyt noiden välillä binäärinen tai operaatio on se, että 1, jos jommassa kummassa vaan on 1, niin tulos on silloin 5, eli tämä on sama kuin olisi pelkkää 5 tutkittu. Eli niitä keissejä ei voi tolleen yhdistellä, eli siinä pitää luetella se. Ja keisissä ei voi käyttää stringejä. Eli keisissä voi käyttää vain semmoisia tyyppejä, mitkä on numeroituvia. Eli niillä on selkeä numerojärjestys. Ja se johtuu siitä, kun se toteutus on haluttu varata semmoiseksi, että se voidaan periaatteessa muuttaa taulukoksi niin kuin sisäisesti konekielessä tämä keisin testaaminen. Niin siksi se tarvitsee tähän periaatteessa numeroituvan tyypin. Että sitä ei ole pakko tehdä kasana iffejä. Joo, kysyttävää. Pidetäänkö?
Ei.
Eli kumpi voitti? Ei pidetä voitti. Sitten torstaina otetaan tuosta tuo... Torstaina lähdetään katsomasta meidän harjoitustyön 4. vaihetta. Eli se harjoitustyön 4. vaiheessa pitää piirtää tämmöisiä CRC-kortteja ja sitten piirtää oliokaavio sitä meidän ohjelmasta. Huom, oliokaavio, ei UML-kaavio. UML-kaavio on luokkakaavio. Mä haluan nimenomaan oliot sieltä, en luokkia. Eli me tehdään olio-ohjelmointia, ei luokkaohjelmointia. Siinä on minun mielestä merkittävä ero. Eli oliot on jotakin konkreettista. Tässä on ihan jotain konkreettista, mitä voitte nuijia. Mutta jos me puhutaan ihmisluokasta, niin onko kukaan nähnyt koskaan ihmisluokkaa? Että se on jotakin, se luokka on jotakin hämyä, mitä ei voi käsin kosketella. Se on vaan malli siitä, että mitä ne muut on. Oliot on jotakin, mitä voi käsin kosketella. Mutta tohon niin otetaan ennen kuin mennään tonne, niin leikitään vielä vähän se olioilla. Ja otetaan se meidän astia-esimerkki, mikä on siellä demovastausten, oliko se nyt melkein viimeinen. Et lähdetään sitä katsomaan, koska se on kuitenkin lievästi semmoinen jopa oliota muistuttava esimerkki. Ja tämä ei ole vielä ihan lopullinen, tähän jää teillä ensi kerran demotehtäväksi, niin korjata tätä vielä pikkasen, koska se on lievästi kesken. Eli ihannetilanteessa tuo meidän, eli nykyinen versio on tämän näköinen, että tämä pääohjelma on semmoinen, että siellä on luotu näitä taulukoita ja tehdään vielä aika paljon sitten näpertelyasiaa. Ja tämmöisenä se ei ole oikein vielä kaunis olio-ohjelma. Tuo astia on jo kohtuullisen hyvä olio, mutta sitten tämä muu osa tässä ei ole oikein hyvä olio-ohjelmaa. Niin teidän tehtävä on siinä seuraavassa demotehtävässä, mitä mä toivon, että jokainen ainakin yrittää, koska tämä mittaa sitä teidän ymmärrystä olioista ja sitten, että mitä ne voi tehdä. Niin muutetaan tuo koko homma semmoiseksi, että meillä onkin yksi ainut olio, jonka nimi on vaikka astiapeli, anteeksi luokka, jonka nimi on astiapeli, ja luodaan siitä sitten yksi peliniminen luokka. Ja sitten sanotaan sille peliniminen luokalle, että tässä pelissä mä nyt haluan käyttää yhtä 8 litra astiaa, yhtä 5 litra astiaa, ja sitten tulostetaan sen peliohjeet, ja sitten pistetään se peli pelaamaan. Eli silloin me voidaan hallita tästä sitä koko pelin toimintaa, että mitkä on ne meidän astiat. Ämpäriä mä en tänne lisännyt, koska tähän homma ei ole tavallaan mielekäs, jos siellä ei ole ämpäriä, niin turha mua sitä vaatia lisäämään, se voi sisältyä siihen, että aina tällä pelissä on ilman muuta olemassa ämpäri, vaikka mä tekisi mitään. Ja nyt pelitulosta ohje, niin käytännössä sen tarkoittaa sitä, että meillä oli se tulosta ohje täällä. Eli oikeastaan me haudataan tämä taulukko, mikä meillä tässä on, niin sinne peliluokan sisälle. Ja sitten siinä, missä me ennen vietiin niin kun tämä taulukko parametrina aliohjelmalle, niin siinä kohti me sitten tehdäänkin sillä tavalla, että me sanotaan sille oliolle, että teipäs jotakin. Eli tuossa on niin kun mun mielestä se proseduaalisen ohjelmoinnin ja olio-ohjelmoinnin ero, että proseduaalisessa ohjelmoinnissa me viedään aliohjelmalle parametrina, että puuhaile noilla jutuilla, ja olio-ohjelmoinnissa me sanotaan sille oliolla, että puuhailehan sinä tiedät kyllä millä puuhailet. Eli sille ei tarvitse viedä parametrina sitten sitä, että millä se puuhailee, koska ne on se olion sisällä piilossa ne astiat meillä. Eli meidän ei tarvitse siitä välittää. No sitten vaikka astiat pelaa, ei kun peli.pelaa, niin se on tämä silmukka tässä hyvin pitkälle. Eli tämä silmukka sitten käytännössä, eli koodia teidän ei juurikaan tarvitse hirveästi kirjoittaa uutta, vaan riittää vaan sijoitella tätä olemassa olevaa koodia niin kuin eri paikkoihin. Ja sen takia mä sanoin, että tutustukaa siihen, että osaatte sen kanssa tehdä sitten. Katsotaan vielä kerran nopeasti tämän nykyisen vaiheen idea, eli nythän tämä tekee sen, mikä me sovittiin sen tekevän, eli alun perin haaveiltiin tämmöistä, että se tulostaa meille, mistä meillä on kyse, ja sitten kysyi meiltä, että mistä kaadetaan. Mä sanoin, että kaadetaan ämpäristä 8-litraseen, niin sen jälkeen 8-litrainen on täynnä. Ja sitten mä voin sanoa, että kaadetaan 8-litrasesta 5-litraseen. Ja sitten 5-litrainen on täynnä ja 8-litrasessa on se vaadittu 3 litraa ja maailma on pelastettu. Ja sitten jos mä teen jonkun sortisia kirjoitusvirheitä 8-litrasesta 6-litraseen, niin silloin se sanoo, että ei meillä ole. Olisi voinut tietysti tarkalleen sanoa, että kumpaa, kun meillä ei ole, tuo nyt oli vähän simppelisti tehty. Sanoa, että ei ole jompaa kumpaa noista, että tunnetaan vain nuo nimet, ja sitten taas kysytään uudestaan käyttäjältä. Ja sitten kun käyttäjä kyllästyy hommiin, niin se läppäsee pelkän retunnin ja sitten ohma loppuu. Ja toteutuksen idea on suurin piirtein tässä, loput piileskelee tuolla aliohmissa, eli tässä pääohmassa kuitenkin se toteutuksen idea on, eli nuo astiat, mitä meillä on käytössä, niin on laitettu yhteen astiataulukkoon, ja astiataulukkoon on luotu 3 kappaleita astioita. Tämähän on Javassa tapa, miten taulukko voidaan alustaa siinä esittelyyhteydessä, että olette ehkä tottunut normaalimmassa tilanteessa, niin että jos teillä on int-taulukko luvut, niin olette ehkä tottunut siihen, että voitte sanoa tässä saman tien, että tuo taulukko on semmoinen, missä on luvut 1, 2 ja 3. Ja ihan samalla syntaksella me alustetaan nytkin se taulukko. Eli nyt meidän taulukon alkioina on tällä kertaa astiatyyppisiä vehkeitä. Ja jotta mä saan niitä astiatyyppisiä vehkeitä, niin munhan pitää nyillä niitä luoda. Eli nyt tämän taulukon ensimmäinen alkio on tuo ämpäri, toinen alkio on tuo 5-litrainen ja kolmas alkio on tuo 8-litrainen. Ja indeksithän menee pykälän jäljessä. Ja sitten, jotta mä tuosta ämpäristä voisin käyttää se omaa nimeä, niin mä voin ehkä antaa sille alias-nimen, jos haluan. Eli tilanne on nyt se, että mulla on tuo taulukko, jossa on ne mun 3 alkiota, jotka on syntynyt jonnekin. Esimerkiksi tuohon syntynyt tuo ja tuohon syntynyt tuo ja tuohon syntynyt tuo. Eli mun taulukkohan on sitten vaan kasaviitteitä niihin olioihin, jotka synty. Ja itse asiassa tämä Astiat-niminen taulukko, niin sekähän ei ole mikään taulukko, vaan sekin on tosiasiassa vaan viite tuohon meidän taulukkoon. Ja nytten mun voisi olla kivempi puhua ämpäristä nimellä ämpäri kuin astia 0, niin silloin, eli indeksithän meni 0, 1, 2. Eli nyt jos mä sanon, että ämpäri on astiat 0, niin silloinhan myös ämpäri osoittaa tuohon samaan olioon. Ja nyt jos mä komennan jotakin tältä ämpärin kautta, niin se on ihan sama asia, kun mä komentasin sitä astiat hakasulkeessa 0 kautta. Eli nyt mulla on tavallaan alias nimi tolle yhdelle paikalle. No sen jälkeen me viiään tää astiat-taulukko sille ohjeen tulostamiselle parametrina, että se ohjeen tulostaminen osaa tulostaa tuolta ne meidän tiedot. Eli se toivottavasti katsoo tältä taulukosta, eikä niin kuin monen demovastauksessa oli, että se tulosti aina, että meillä on 8-litran jutska. Ja sitten jos me täällä muutetaankin tähän 9, niin se ei tulostanutkaan 9-litran jutska, vaan sen pitäisi se toki tulostaa oikein. No sitten kun varsinainen ohje on tulostettu, niin sitten ruvetaan pelaamaan, tulostetaan ne litramäärät meillä, eli käydään tuo meidän taulukko tuolta väliltä läpi te. Ja me ei olla 2 tuohon kirjoitettu eikä 3, vaan nimenomaan tuon taulukon pituus, jotta tämä peli, jos mä haluan, niin olisi yhdellä ainoalla muutoksella tehtävissä, että tämä osaa enempi astioita. Eli jos mä tarvisin siellä vaikka mä saavin, missä on 18 litraa, niin silloin mä lisäisin tänne tuon ja se pitäisi sillä selvää olla, että nyt meillä on siellä saavi mukana, ja jos mä kaajan ämpäristä saaviin tavaraa, niin silloin tilanne on tuo, ja sit mä kaajan saavista 5-litraseen, niin silloin tilanne on tuo. Eli tätähän se on ihannetilanteessa ohjelman ylläpito meillä, että muutokset tehdään vain yhdessä paikassa ja kaikki paikat korjaantuu samalla. Ja sitä teidän pitäisi opetella, että asioita ei tehdä monessa paikassa moneen kertaan. Nyt mä en saa sitä mun hienoa piirrosta enää takaisin. Joo, se jostakin syystä tämä Eclipse varastaa tämän näytön aina tosta ja se ei suostu enää sitä uudestaan piirtämään. No okei, sitten me tulostettiin siis ne tämänhetkiset litramäärät, eli mentiin sitä meidän taulukosta, niin ne alkiot läpi, missä on muut kuin se ämpäri. Me tiedettiin, että se ämpäri on siellä ensimmäisessä alkiossa, niin ne muut tulostettiin sieltä, eli tässä tapauksessa nuo kaksi. Ja sitten sen jälkeen kysyttiin käyttäjältä, että mistä kaajetaan ja mihin kaajetaan. Lukekaa aina kaikki merkkijonoissa, ei kannata yrittää. Mä en ole ikinä saanut toimimaan ohjelmaa, missä yritetään jollakin skannerilla tai muulla ottaa yksi kokonaisluku ja se toinen kokonaisluku. Ja sitten jos ei satukaan olemaan kokonaisluku, niin toipumaan sitä virheestä. Eli mä en ole saanut hommia toimimaan ikinä muuten kuin, että luetaan se käyttäjän suote merkkijonona ja sen jälkeen sitä merkkijonoa ruvetaan jollakin tavalla pilkkomaan. Ja sitten se on jo makuasia, millä sitä pilkotaan. Mutta tämän verran mä suosittelen, että lukekaa aina käyttäjän syötteet kokonaisina merkkijonoina. Lukekaa tiedostoja aina rivi kerrallaan kokonaisina riveinä. Niin silloin teidän on helpompi toipua mahdollisista virheistä. Eli tämä ohjelma ei tykkää yhtään kyttyrää siitä, vaikka tässä sanotaan, että kissasta kaajetaan, niin sitten se vaan sanoo, että ei tunneta kissan nimistä tai sitä toista, mitä mä en antanut, niin sen nimistä värkkiä, mutta ei se ainakaan kaatunut siihen. No niin, sitten jos se käyttäjä, meidän suunnitelmissa oli, että kun käyttäjä ei anna mitään, niin lopetetaan, eli jos se käyttäjän syöte on tyhjä, niin sitten lopetetaan tämä silmukka. Ja sitten nyt jos se käyttäjä syötti siihen vaikkapa ja 8-litraseen, niin otetaan tämä meidän merkkijono ja lähdetään pilkkomaan sitä. Eli otetaan sieltä ensimmäinen palanen välilyönnin kohdalta, eli erotalla, jos ei vielä parametria, niin se ottaa välilyönnin kohdalta. Eli nyt tuo mistä on ja sitten otetaan tuo toinen palanen ja saadaan se sitten tuonne mihin. Ja sitten sen jälkeen annetaan hommaksi, että etsit tuolta astiataulukosta, että mistä kohti sitä löytyy se. Eli jos se meidän taulukko olisi nyt täällä 0, 1, 2, että mistä kohti löytyy sitten niin nyt kun se etsii tältä taulukosta, niin se löytää, että tuossa nollan kohdallahan se on se ja sitten se palauttaa meille 0. Ja sitten etsii 8 ja tuoltahan se löytyy tuolta kohti, se palauttaa meille 2 ja sitten nämä on meillä nyt 0 ja 2. Ja jos ei meillä löydy, eli joku siihen kirjoittaisi vaikkapa, että Ö-nimisestä astiasta kaajetaan, sieltä ei sitä löydy, niin se palauttaa meille -1, että jos jompikumpi on huono syöte, niin silloin tulostetaan sitten uudet ohjeet sille käyttäjälle. Ja sitten seuraavaksi sanotaan, että tästä nyt jos tämä oli se 0, niin otetaan tämä astiat 0, niin se on tämä vekotin meillä. Ja siitä kaadetaan sitten, mikä tämä toinen oli, vaikka astiat 2, niin kaadetaan siihen astiat 2. Ja silloin se on hyvin likellä luonnollista kieltä. No sitten me voitaisiin miettiä pikkasen toinen ratkaisu tähän, että onko indekseillä pelaaminen tärkeä asia vai ei. Eli me voitaisiin pelata jopa paremmin kuin indekseillä pelaamalla suoraan noilla olioviitteillä. Eli tässä voisi olla fiksumpi ratkaisu tehdä sillä tavalla, että esitelläänkin tähän astiaa mistä tämä ei tykkää yhtään, mutta tämä on mun Eclipse, ja astiaa mihin. Nuo on stringejä, mitäs mä nyt teen tää? Mä annan noitten nimeksi stringi mistä ja mihin, niin no ei tää nyt ollut kovin hyvin. String mistä ja string mihin. Noi. Ja nyt sitten, eli nyt mä pyydänkin sen, että mä en pyydäkään sitä etsimään, että eti mulle, että mistä kohti se tietty astia löytyy. se ei oikeastaan mua kiinnosta. Mua ei niinkään kiinnosta tietää, että monenessa penkissä joku istuu tässä. Mua melkein enempi kiinnostaa, että istuuko joku tossa. Eli se on niin kuin luonnollisempi käsite melkein saa tietona, että tossa joku istuu, kun että joku istuu paikassa 8. No, sit jos ei se löyä mitään, niin tuossa indekseillähän se oli helppo, että jos indeksit alkaa nollasta, niin mikä tahansa negatiivinen palautus silloin tarkoittaa, että en löytänyt. No mitä se voisi tarkoittaa? Miten me voitaisiin palauttaa tieto siitä tämmöisellä viitteellä, että en löytänyt? Mikä olisi fiksu palautus siinä? Eli jos mä sanon jollekin, että näytä mulle, missä kohti eturivissä istuu joku, niin mikä olisi se luonnollinen näyttö sitten, jos se... Eli jos tuossa istuisi joku, niin se näyttäisi mulle, että tuossa istuu eturivissä. Mutta jos ei se löyä mitään, niin mikä se olisi silloin se, mitä se voisi näyttää? Eli ei mitään. Eli silloin se meidän kysymys oli suurin piirtein, että jos mistä on palautettu, että se ei ole mitään, tai sitten ei löytynyt tuota mihin viitettä, niin silloinkin on asiat huonosti, silloin tulostetaan ne ohjeet uusiksi. Ja nyt sitten tämä saadaan paljon kauniimmaksi. Nyt sanotaan suoraan, kun mulla on tuossa yksi astia, sanotaan sille astialle, että mistä kaada ja mihin. Eli toi on paljon nätimpi nytten noilla olioilla, olioviitteillä kuin indekseillä. Ja nyt ainoa ongelma on enää tässä se, että se ei tykkää tästä mun etsistä ja korjataan sitä etsi sillä tavalla, että tämä palauttaakin ei inttejä, vaan tämä palauttaa astia. Ja muistakaa, että tämä ei ole nytten olio tämä astia, vaan se olio viite. Ja tässä on merkittävä ero sitä C++aan, kun mennään. C++aan kirjoitetaan näin, niin se tarkoittaa, että se on todellinen astia. Ja silloin, kun mä sanon, että etin jotakin, niin silloin se tarkoittaa C++aan sitä, että sit, kun se löytää jotakin, niin se toisi mulla sen koko astian. Ja jos se on kovin iso se astia, niin se on aika rankka homma. Javassa se tarkoittaa sitä, että kun se löytää, niin se näyttää mulle vaan, että tossa se on. Että C++ toki me voidaan tehdä siitä viite tai osoitin näin, mutta se sitten kun päästään sinne C++-jutskaan. No niin, eli nyt ainoa ero, mikä tässä on väärin, niin on se, että mitä mun pitäisi palauttaa nyt kun mä löysin sen. Eli nyt mä en haluakaan palauttaa iitä, koska i ei ole astia, vaan mikä mun pitäisi palauttaa, jos mä löysin sieltä sen oikean astian. Eli javalla sanottuna. Astia, hakasulku i palautetaan tuossa. Kirjoitetaan vielä oikein se. Eikö se tule astiat, se on taulukko. Noin. Ja sitten jos se ei löydy, niin mitäs me silloin palautettiin? Null. Ainoa mikä on tylsä juttu, niin tämä testaaminen menee vähän kurjemmaksi. Tämä testaaminen ei enää onnistukaan tällä tavalla. Ja jos me haluaisin tämän testin pitää kunnossa, niin tämä testi melkein pitäisi sitten kirjoittaa eri tavalla. Eli silloin tämä testi pitäisi kirjoittaa, että astia 8-litrainen on, tai pistetään ämpäri on, ja sitten otetaan tuo tuolta, ja sitten pistetään taulukkoon se meidän ämpäri, sitten otetaan toi 5-litrainen, ja tehdään sitä varten apumuuttuja astia. 5-litrainen on tuo, ja tehdään saman tien se 8 samalla tavalla, astia 8 on 8-litrainen, ja sitten meidän taulukkoon laitetaan astia 5 ja astia 8. Ja nyt tämä testi siitä, että kun mä etin ämpäriä, niin palautusalvona pitäisi olla sitten, hetkinen... Joo, mutta mä nyt mietin, että tämä ei olekaan hyvä testi välttämättä, koska tämä tarkoittaisi nyt sitä, että se menee katsomaan niiden equals-metodia. Katsotaan, mitä siinä käy. Eli se tuolla ja tuolla se palauttaisi ämpäriin ja tuolla se palauttaisi astia vitoseen viitteen ja tuolla se palauttaisi astia kasiin viitteen ja tuolla se palauttaisi meillä null viitteen. Katsotaan, toimiiko tuo testi. Rivillä 151 ei toiminut. Missä on rivi 151? Nyt näette hyvin sen testien hyödyllisyyden, eli tämä pääohjelmatesti ei mulla enää toimikaan, koska nyt se ei enää tulostele näitä asioita, koska nythän mulla on käytössä täällä myös tämä saavi. Otetaan se saavi sieltä pois, että saadaan tuo testi olemaan kunnossa, mutta se, että nyt kun mä tein ohjelmaan muutoksen, niin siellä joku testi lakkasi toimimasta, ja joko mun pitäisi muuttaa sitä testiä, tai sitten mun pitäisi miettiä, että mikä pitää korjata. Ja nyt se toimii, kaikki testit, mitä mulla oli. Muun muassa tämä etsit-testi toimi, niin kuin piti. Eli se kyllä toimi tuossa. Ja se toimi nyt sen ansiosta, että mä en ollut sinne sitä equals-metodia kirjoittanut. Jos mä olisin sinne kirjoittanut equals-metodin, niin silloin tämä ei olisi toiminutkaan. Tämä mun testi ihan välttämättä halutulla tavalla, koska silloin se olisi tässä kutsunut noiden vehkeiden equals-metodia. Nyt kun mä en ollut sitä kirjoittanut, niin äskenhän mä sanoin, että jos ei sitä equals-metodia olioon kirjoiteta, niin silloin se vertaa niiden olioiden pointteria, että onko ne samaan paikkaan tai viitettä. Ja se oli tässä tapauksessa just mitä mä halusin. Mutta jos mulla olisi se equals-metodi, niin mä olisin voinut tehdä näin. Mä tarkistasin, että mitä palauttaa tuo, ja tuon pitäisi palauttaa true. Näin mä sen pakottasin tekemään nimenomaan sen viitevertailun, koska tämä Javan normaali yhtäsuuruusoperaattori katsoo nyt, että onko ne kaksi viitettä samat. Ja jos on, niin tämähän maalattu alue on true, ja mä testaan sitten, että se on true. Eli tällä tavalla mä pakotan sen testaamaan nimenomaan oli jo viitteitä, en käyttämään sitä equals-metodia, jota se käyttäisi, jos sillä suinkin se olisi käytössä. No niin. Eli nuo testit meni läpi ja ajetaan se nyt varulta vielä Java-sovelluksena, että talletetaankin siinä. Ämpäristä kaetaan 8 litraseen ja 8 litrasta kaetaan 5 litraseen ja hyvin siellä on ne. Toki mun ei ole tätä tarvinnut ajaa edes enää, koska mulla on koko ohjelman testi on siinä pääohjelman päällä. Eli koko ohjelman testi mä olin tehnyt sillä tavalla, että mä olin laittanut tänne oliot kaappaamaan sekä input- että output-tietovirrat itteensä. Ja sitten mä olin tunkenut sinne input-tietovirtaan ottamaan nämä samat, mitä mä äsken syötin, eli ämpäristä 8 litraseen, 8 litrasesta 5 ja 4 litrasesta 5 litraseen vielä, että ei löydy. Ja sitten mä olin ajanut sen mainin, eli tossa mä pakotin ajamaan sen mainin, ja mainihan tulostaa tuonne tulostusvirtaan, ja periaatteessa, jos kaikki toimii, niin tulostusvirrassa pitäisi olla nuo tavarat. Ja sitten kysytään, että onko siellä tulostusvirrassa nuo tavarat. Jos on, niin se on sitä mieltä, että se ero on tyhjä ja mä oon onnellinen. Jos tulostusvirrassa ei ole niitä tavaroita, esimerkiksi tuo väkäinen puuttus, kun mä ajan testiä, niin silloin se tarkoittaa sitten sitä, että mä jäisin kiinni siitä, että tuolla on ero 13 rivissä tätä mun testiä, eli toisessa on hetkinen. Nyt tässä on yhdet väkäiset on tässä tuossa ilmoitusmuotoisessa asiassa ja tuo vähän vaikeasti löydettävä tuo väkäinen tuosta, mutta kuitenkin siinä periaatteessa kun luette sitä tarkkaan, niin sanoo, että toisesta puuttuu se väkäinen, kun ymmärrätte, että tuo on tuon kaveri, eli tuossa jälkimmäistä nimenomaan puuttuu se. Eli nyt mun ei tarvitse sitä käsin välttämättä edes testata sitä, että toimiko se näin tämän jälkeen, koska tämä mun testi teki sen käsitestin. Ja kokeili myös kaataa 4-5, missä se tulosti, että ei tunneta sitä. Joo, eli tuossa nyt oli esimerkki siitä, että meillä voi olla fiksumpi käyttää niitä olioita kuin taulukon indeksejä. Ja se asettaa meidät parempaan asemaan sikäli, että nyt meidän ei tarvitse tietää sitä, että mistä tuo astiataulukko koostuu. Ja se on entistä isompi arvo sitten, kun me lähdetään menemään monimutkaisempiin tietorakenteisiin, jotka ei ole aina taulukon näköisiä. Niin silloin meillä häviää se indeksikäsite pois sieltä, että meillä on tietorakenteita, johonka indeksi ei ole mielekäs käsite. Mutta me voidaan silti pyytää, että eti mulle jotakin, ja se palauttaa mulle, että tosta mä löysin. Se voi olla ihan fiksua. Okei, tämä oli ensimmäinen muutos. Sitten toinen muutos, mikä tehdään tähän, niin tehdään tämän ämpärin tilalle. Mä luntan, että mä käytän samoja sanoja kuin tuolla olin käyttänyt, eli mä haluankin sillä tavalla, että nyt mä oon tätä huijannut sillä tavalla, että mä oon tehnyt tänne riittävän ison astian, mistä aina näihin viitosen ja kasiin riittää. Mutta tää ei ole kovin hyvä juttu, jos mä lähtisinkin pelaamaan tätä peliä nytten 50-littarisilla ja 80-littarisilla astioilla. Niin tää ei enää riittäskään mulla tuo satainen tuossa. Mun pitäisi isontaa tuota ämpäriä samaan tien. Ja se rikkoi taas sitä ajatusta siitä, että yhdessä paikassa muutos pitäisi riittää. Nyt mun pitää muuttaa monessa paikassa. No, jos mä olisin pistänyt alun perin 1000 tuohon, niin kyllähän sillä pärjäisi. Mutta ei silläkään pärjäisi, joku isontaa taas näitä astioita. No ei se kyllä, se olisi jaksanut 500 litrasta astiaa nostaa se poliisi siellä, mutta... Eli tämä ei ole niinku välttämättä hyvä idea. Mutta mitäs mä tekisinkin semmoisen jutun, että mä omistasinkin tommosen superastian tai taika-astian, jota mulla ei vielä ole olemassa. Mutta jos mä omistasin semmosen, joka olisi semmonen, niin kuin se suihkulähde siinä oikeassa elokuvassa oli, että sieltä tulee sitä vettä ihan rajattomasti. Että mulla olisi semmonen astia, mistä niin kuin voi kaataa vaikka minkä kokoiseen. Ja tehdäänpäs tänne nyt semmonen superastia, onko mä tässä mallissa tehnyt tämän luokan sisälle. Mä oon tehnyt luokan ulkopuolelle. Se toimii tänne luokan ulkopuolelle tehty, niin tänne voi kirjoittaa ei-publicin luoka. Eli mä kirjoitan tänne nytten, kirjoitan superastia-nimisen luokan. Ja peritään siihen tää meidän astia. Ja mistä se nyt tykkää kyttyrää? Niin se tykkää siitä, että ei ole kivaa, että perit ja ei ole sitten konstruktoreista kerrottu yhtään mitään. Mutta tullaan siihen asiaan, eli tuon superastian konstruktoriin me ei välttämättä tarvita mitään muuta kuin konstruktori, niin kuin me tuossa ajateltiin, että se tuodaan vaan se astian nimiparametrina, ja meidän superastialle tuodaan se nimiparametrina, ja toki tuo, mä en ymmärrä, miksi se lue mulla public, se on unohtunut, ja nyt kun se lukee public, niin se valittaa mulle kommenttien puutteesta, mä nyt laitan siihen kommentti, että se valita siitä, mitä se nimestä valittaa. Eihän se noin onnistukaan, pakko siihen kommentoida enempi, että se tulee onnelliseksi. Demoissa ette tee noin huonoja kommentteja. Tuolla on yksi ylimääräinen sulku. No niin, nyt se on syntaktisesti meille oikein, mutta nyt tämä kaateleminen ei onnistu. Koska nyt jos mä yritän kaataa täällä vaikkapa ämpäristä 8-litraseen, niin, tai sinne 80-litraseen näköjään tällä kertaa, niin ei sinne mene mitään. Koska mun ämpärissä on, mä oon alustanut sen, että siellä on 0 litraa. No toki mä voisin tässä lähteä siihen, että laitetaan tänne se 10 000 tai 100 000 tai muuta. Mutta minkä luvun mä ikinä tänne laitankin, niin se voi olla liian pieni. Joku voi lähteä tuolla leikkimään isommilla luvuilla, että antaa sen olla niin kuin tilavuudeltaan 0, mutta tehdään siihen toinen temppu. Tehdään siihen semmonen temppu tuohon meidän astiaan, että tehdään siihen uusi kaadan metodi. Ja nyt se uikuttaa mulle toki tosta etten ole kommentoinut sitä. Eikö mulla astiassa ollut mukaan tyhjää? Tämä Astia 2 ei mulla tässä toteutuksessa ole muuta kuin pelkkiä näitä aliohmeita. Tässä mulla ei sitä... Lisätään sinne Astiaan, se on ihan hyvä siellä Astiassa. Astiassa olla Onhan siellä Astiassakin tyhjiä. Mikä siinä on vikana? Ei kun, siis olisin kuunnellut mitä sanoit, niin olisin sanonut ihan oikein, että mulla on väärän tyyppinen parametrilista siinä. Niin, eli tehdään uusi kaadan metodi, missä kaada onkin sitten erilainen, eli kysytään siltä astialta, että paljon siellä on tyhjää, ja kaadetaan ne astiaan niin paljon, kun siellä on sitä tyhjää. Eli ei ollenkaan ihmetellä sitä, että riittääkö meiltä kaataa sinne tavaraa vai ei. Kaajetaan kaikki sinne. Ja nyt tämä periaatteessa jo toimii vähän sen tällä tavalla tehtynä. Eli nyt kun mä sanoin, että kaadetaan ämpäristä sinne 8 astiaan, niin se 8 astia tuli ihan tyytyväisenä täyteen. Eli nyt mä käytin sitä perintää tai polymorfismia sillä tavalla hyväksi, että mulla on nyt tässä astiat taulukossa, mulla on siellä tavallisia astioita ja sitten mulla on siellä superastia. Ja superastia on semmoinen, mistä aina voi kaataa. Se olisi iltasellakin ihan kätsy semmoinen, mistä aina voi kaataa, jos ei tässä aamulla tule pitää luentoa. Joo. Mutta nytten se, mikä ei toimi, niin ei toimi sitten tuo, että mä saisin täältä tyhjennettyä. Eli tää ei vielä ihan täysin riittänyt. Eli nyt kun mä yritän mun 8 ämpäristä astiasta kaataa tuonne ämpäriin, niin sieltä ei lähde mitään pois. Ja miksi sieltä lähde mitään pois? Sitä ei lähde sen takia pois, koska tuo astian, perusastian, eli nyt kun me kaadettiin täältä astiasta tavaraa, niin ensitöikseenhän tämä astia kaada kattoo, että paljon siinä toisessa astiassa, mihin mä oon kaatamassa, on tilaa. Ja nytten kun mä kysyin, nyt kun parametrina tuli se 8 kaadetaan ämpäriin, niin nythän tämä parametrina oleva on se ämpäri, ja ämpärissä ei ole yhtään tilavuutta, kun mä tein sitä 0-kokoisen, niin sinne ei voi laittaa mitään. Ja sen takia tehdään tähän vielä toinen huijaus sitten, että sanotaan tänne, että public void get tyhjää, eli kun se kysyy, että paljon sinne mahtuu kaatamaan, niin sanotaan, muista ulkoa mikä se oli, double positive ääretön, noin, sit se on niinku pohjalainen, että kysyt mitä tahansa, niin aina riittää. Double. Miten siihen... Oho, kun mä kirjoitin yhdelle riville sen tuolla. Mä ihmettelinkin äsken, että miksi mulla on sulkuja oli siellä niin paljon. Nyt se on kauniimmin. Nyt se ei tykkää tosta returnin puutteesta. Eli nyt me on saatu sitten sanomaan, että kun täällä tämä meidän astia kysyy, että paljon tuolla toisessa on tilaa, niin mehän sanotaan, että siellä on ihan mahdottomasti tilaa, ja me todetaan, että se määrä, mitä meillä on, niin se on paljon pienempi kuin se, niin sitten me kaikki sitten siirretään sinne toiseen astiaan. Toiseen astiaan, ja se tulee sitten onnelliseksi. Onnelliseksi sen kanssa. Ja nyt se sitten... Nyt se sitten pitäisi pelittää meillä, että kaadetaan ämpäristä siihen 8 astiaan, niin meni sinne, ja sitten taas kun kaadetaan 8 astiasta ämpäriin, niin ne kaikki menee kyllä takaisin. Eli tuossa on yksi esimerkki, missä niin kuin perinnällä on saatu jataa aikaiseksi. Kerro vaan.
Mietin tuossa superasteeksi, jos niinku luonnolliselle, että sillä olisi tarvinnut sen nollan tilassa positiivinen ääretön.
No silloin ei olisi tarvinnut näitä tehdä.
Tietysti.
Tämä
on ihan tämä
No sitten mä en tiedä, mitä siinä tapahtuisi sen, kun siihen positiiviseen äärettömään lisätään jotakin. Että olisiko se siinä kohti sitten jossakin kohti, niin kuin, mä en ole ihan varma tämän äärettömän laskusäännössä täällä. Ja siitä otetaan vähän pois, niin onko se sitten, onko se mä en ole kattonut, miten tämä Java äärettömän laskusäännö toimii, että jos äärettömästä otetaan vähän pois, niin onko se niin kuin sitten pikkasta vaille ääretön vai ei, että se, siellä on periaatteessa niin kuin reaalilukutoteutuksessa olemassa suurin mahdollinen luku, mikä voi olla, että se periaatteessa voi olla ihan absoluuttinen luku, ja kun sitä otetaan vähän pois, niin se voi olla oikeastikin niin kuin iso luku, mikä ei ole enää ääretön, että täytyisi kokeilla. Sehän olisi toiminut jonkun aikaa, jos me tuohon olisi vaan mätetty niin kuin varsin iso luku, niin kyllähän se olisi toiminut silläkin ihan auttavasti. Mutta tällä tavalla se on niin kuin varma. Aina tulee täältä. Ja aina kun kysytään, että paljon mahtuu, niin tänne vaan. Kyllä tulee. Joo. Pikkasen teidän harjoitustyöstä, eli toinen asia, mitä meinasin, niin on tästä käyttöliittymäluokasta. Ja siitä mulla oli esimerkkinä täällä tuo näyttöjava. Ja ehinkö mä 5 minuutissa tehdä tähän toisen menuun. Kokeillaan vaikkapa. Elikkä hommahan toimi nyt sillä tavalla, että mulla oli päävalinta, jossa 3 painamalla mentiin tulosteet kohtaan. Ja tehdään nyt tulosteet kohtaan vaikka sitten, että tulosteet kohdassa, niin meillä olisi alimenu, jossa tulostettaisiin vaikka, että tulosta jäsen ja tulosta tarrat ja tulosta puhlu ja mitä ikinä meillä saattaisi siinä ollakaan. Ja sitten kytätään, mitä se käyttäjä painaa. Tehdäänpä siihen ikuinen silmukka sinnekin. Kytätään, mitä se meidän käyttäjä painaa. Tuliko sulkujen kanssa mitä? Näppäin on tunnistamaton muuttuja. Se laitetaan vaikka tuohon, esitellään, että se on car. Tuliko se onnelliseksi? Ei, koska tuolla on void. Sitä päästään eroon, kun laitetaan tuohon returni. Noin, nyt se on syntaktisesti oikein. Otetaan tuoltakin vielä tuo pois ja sitten oikeastaan mä en jaksa menua tehdä, niin otetaan tuo menuosuus tohon kohti. Tohon kohti, niin silloinhan meillä päivitä jäsenmaksuja. Mun piti tulosteet kohtaan tää kirjoittaa. No, se on siinä. No eikä ole, kun pistetään sinne tulosteet kohtaan, niin päivitä jäsenmaksuja ei tee mitään. Tuohon mun piti se laittaa. Ja nytten laitetaan sitten näihin että jos mä painan 1, niin tää sanoo ei toimi. Toki fiksumpata olisi kutsua aliohmaa, tulosta jäsen ja tulosta tarrat ja tulosta puhluja. Fiksumpaa olisi kutsua moisia aliohmia, mutta en nyt jaksa siihen käyttää tässä aikaa. Eli siellä menussa on nuo 3 kohtaa. Noin. No, en mä sitä siisti. Ja sitten ajetaan tää. Niin nyt se toimii periaatteessa kauniisti. Toimisi ilman enterin painasua, että mä tekisin sen DLL-linkittämisen tähän. Eli nyt kun mä painan 3, niin se menee hienosti tuonne tulosteet-menuun, mihin mä kopioin väärän otsikon tuohon. Voisi pitänyt vaihtaa tuo. Ja sitten jos mä täällä painan 1, niin sanoo hienosti, että ei toimi. Ja sit se on uudelleen täällä tulosteet-menussa. Ja kun mä painan 3, niin se sanoo hienosti, että ei toimi. Ja on täällä tulosteet-menussa ja mä painan siinä, että lopetetaan, niin se meni hienosti päämenuun. Ja kaikki toimii hienosti. Mutta, mitä jos mä olisinkin tohon tehnyt semmoisen jutun, että tuossa tulosteet-menussa, niin olisinkin laittanut tohon, että 0:n kohdalla lukee, että päävalinta, mitä se oikeastaan nyt tekee eikä lopeta. Ja tästä sitten nokkelana poikana ajatellut, että no päävalintahan pääsee kirjoittamalla päävalinta tuohon. Noin. Ja ei siinä mitään syntaksivikaa ole. No, sitten mennään ja ajetaan. Elikkä ajetaan tuo ja kakkosesta sanoo hienosti ei toimi ja kolmosesta menee hienosti tulosteisiin ja kolmosta painamalla sanoo, että ei toimi ja on päävalinnassa ja ykköstä painamalla sanoo, että hienosti ei toimi ja painan nollaa, niin mennään hienosti päävalintaan ja se on tosi hienosti päävalinnassa. Nelosta painamalla sanoo, että ei toimi ja kaikkihan näytäisi olevan kondiksessa. Mutta nyt kun mä painan nolla, niin se sanookin ei toimi ja sitten se onkin tulosteet valinnassa. No, mä lähden takaisin päävalintaan. Lopetetaan. Ei. Varmaan Microsoftin vika sammutetaan ja palautetaan harjoitustyö. Mistä mättää? Mikä on nyt vikana? Elä. Muuten meni erittäin hienosti, mutta älä sano sitä hyppää-sanaa, koska se on se vika, miksi monella tämä menee väärin. Uskallatteko tunnustaa, kuka kaikki teki tälle? Näyttäkää nyt muillekin, että eivät häpeä olevansa ainoita. Enempi on, puolet on tehnyt ainakin. Eli muutama rehellinen oli ja tukku, jotka ei uskaltanut tunnustaa, vaikka tekivät näin. Eli ongelmahan on nyt se, että nyt kun mä sanoin tässä päävalinta, niin tämä ei ole hyppy päävalintaan, vaan tämä on aliohma kutsu päävalintaan. Sitten me mennään sinne aliohmaan päävalinta. Vaikka sen nimi on päävalinta, niin on se silti ihan tavallinen aliohma. Siellä pyöritään, minkä aikaa pyöritään, ja lopulta kun mä painan siellä päävalinnassa nolla, niin sehän tarkoitti tätä return. Ja mitä return tarkoittaa? Ei se tarkoita, että ohjelma lopetetaan. Vaan return tarkoittaa sitä, että me lopetetaan se aliohma, missä oltiin, ja palataan sinne, mistä sitä oli kutsuttu, eli palataan takaisin tänne. Ja nyt kun mulla täältä puuttu se break-lause, niin sen takia se valahti nyt tuohon ykköskohtaan ja sanoi, että ei toimi. Jos mulla olisi ollut tässä joku muu toiminto, niin se olisi sitten jopa sanonut senkin, mutta nyt se sanoo vaan ei toimi. Se valahti tuohon, missä on break, eli se lopettaa switchin, eli jatkaa tätä mun silmukkaa, tulostaa tämän menu uudestaan ja taas kytistää, mitä mä painan. Ja jos mä painan nolla, niin taas mennään aliohmaan päämenu. Jos mä painan nolla, niin palataan tänne takaisin. Eikä ollut tällä kertaa Microsoftin vika ollenkaan. Ja muistakaa, että kun palautat tätä kolmosta, niin jokaisen pitää pystyä perustelemaan, että miksi näin ei saa tehdä. Tämä on niin kuin mittari sille, että ymmärrätte sitten, mistä aliohmassa on kyse. Että se ei ole hyppy jonnekin, se ei ole go-to-lause, vaan se on nimenomaan pyyntö siitä, että mennään sinne ja tullaan takaisin tänne. Se on vähän sama, kun mä sanoisin koiralle, että hae keppi, niin mä toivon, että se hakee sen kepin ja tulee sen kanssa takaisin. Että se koira tietää, että se tulee takaisin sen kepin kanssa. Sitten jos se häippäsee sen kepin kanssa ja menee muualle ja näkee mukavan näköisen toisen koiran siellä, niin silloin se on ollut koutulaus ja silloin se ei ollut aliohmakutsu. Joo, torstaina katsotaan sitten sitä suunnittelujutskaa vähäsen ja sen jälkeen lähdetään meneen kovasti siihen toteutukseen.